Zraněná země šampionů. Keňský deník Filipa Braindla.
Středa 16. dubna. Jizvy africké krásky. Česká misijní a dokumentační výprava končí třídenní pobyt v kněžském semináři v keňském Tindiňu a přes město Eldoret se vydá do metropole Nairobi, kde otec Jiří Schläger, Martin Riesner, Miriam Svobodová a Filip Braindl oslaví Velikonoce. Kromě dlouhého cestování je dnes čeká také seznámení s dalšími projekty, které v Keni podporují čeští dárci prostřednictvím papežských misijních děl.
Jak je to dlouho, co jsme naposledy viděli vícepatrový dům? V Tindíňu se takové nevedly, předtím v Bungomě také ne, snad jedině cestou přes město Kakamega. Teď před takovou stavbou stojíme. Do výšky se rozhodně nevypíná, ale šedivá budova má nástavbu, o které by se řeklo, že svítí novotou, i když přesněji řečeno jí chybí omítka. Tohle jsme postavili díky dárcům papežských misijních děl z České republiky, říká sestra Rosemary, vedoucí církevní školky na předměstí Eldoretu, metropole západní Keni, kterou jsme v rychlosti navštívili při sobotní cestě přes velkou příkopovou propadlinu. Cestou sem jsme viděli dost, abychom se neošklíbali nad tak zdánlivou samozřejmostí, jakou je přístavba domu. Míjeli jsme značně zanedbané okrajové čtvrti rychle rostoucího města, kde se jako stavební materiál používá hlavně dřevo a plech. Centrem lokální ekonomiky je zase zaprášené tržiště, kde vedle sebe na dekách nebo pod bídnými stánky posedávají prodejci zeleniny, oblečení, nádobí, nábytku i masa. Opravdu i areál nízkých budov s betonovou verandou a houpačkami na udusaném hřišti v sousedství skromného kostelíku vyhlíží jako z jiného světa. Majengo, tak se jmenuje tato část Eldoretu, už od pohledu obývaná těmi, kdo neoplývají majetkem a živí se především drobným prodejem, prací na okolních farmách či různými nárazovými zaměstnáními. Podstatné je, jak říká sestra Rosemary, že zde strmně roste populace. Po tom, co se Eldoret před 6 roky proměnil ve válečnou zónu, se opět situace normalizuje, i když staré dluhy nejsou zapomenuty a občas vybublají na povrch. A usazují se tu nové rodiny, které také mají děti. A právě pro ty nejmenší tu jsou tyto sestry původem italské misijní kongregace. Rosemary i její kolegyně Marcelína pocházejí z Nigérie a ve svých sněhobílých hábitech v tomto prostředí působí trochu nepatřičně. Procházíme miniaturními třídami s malými lavicemi a dáváme sestrám za pravdu, že pořízení přístavby bylo nezbytné, pokud se sem má vměstnat více než 360 dětí, případně ještě více. O ně by se v lepším případě starali starší sourozenci, jenže ti také chodí do školy. U nás děti dostanou najíst a taky mají možnost se něco naučit. Nerozlišujeme, jakého vyznání jsou rodiče a máme dobrou pověst, takže k nám své děti chtějí dávat všichni, říká sestra Rosemary bez stopy nějaké pýchy, prostě to konstatuje. Vůbec se na Afričanku projevuje bez větších emocí, střízlivě a racionálně, což ovšem neplatí o obligátní výpovědi o boží prozřetelnosti. Zkušenost s ní je podle sestry v tomto chudém koutu neustálá. Jediné, co nám tu trochu chybí, jsou děti, s výjimkou skupinky, která se zprvu stydí, pak se osmělí a pak už řádí na houpačkách s nadšením, chytají nás za ruce, ptají se na naše jména, která nahlas opakují a chovají se přesně tak, jak si mají děti užívat svůj prázdninový den. Protože právě ten mají a školka zažívá dočasný klid před novým náporem, očekávaným v květnu.
V Keni mají trimestrový systém školního roku, který je rozdělen do tří období podobné délky. Vždy přibližně 3 měsíce probíhá výuka a pak jsou měsíční prázdniny. Začíná se po novém roce. Volno je v dubnu, srpnu a prosinci s tím, že drobné úpravy se provádějí například při dřívějším termínu Velikonoc, což ale není případ letošního roku. Prázdninový provoz školek zde není obvyklý, otevřeny ale zůstávají některé internátní školy.
Africká pohostinnost velí hostům nabídnout alespoň skromné pohoštění, na kterém evropský návštěvník ocení především studenou vodu. Rektor ze semináře v Tindínu, ač je místní, tuto skutečnost zřejmě nevzal v potaz, když s námi plánoval přejezd do hlavního města Nairobi. Už ráno při snídani hovořil o tom, jak by bylo dobré dorazit do cíle před 16. hodinou, než ulice ochromí dopravní špička. Ale málo platné, loučení v Africe nějaký čas zabere. Na nějaké musím jet ahoj, se tady nehraje. A za 3 dny jsme si tu nadělali dost přátel na to, abychom si nemohli dovolit jen tak prásknout do bot. A to jsme ještě neabsolvovali poslední naplánovanou zastávku. Ráno jsme znovu prožili mši svatou za Rozbřesku, po níž následoval ceremoniál vztyčení státní vlajky se zpěvem hymny a jakýmsi slibem loajality ke své zemi. Koná se na naše přání, protože v pondělí, kdy takto v semináři zahajují pracovní týden, jsme tento okamžik propásli. Se snídaní se nespěchá, i když nabídku piva Tasker opět odmítáme, za to jeho agenta obdarujeme plechovkou plzeňského. Zejména Přema s množstvím techniky potřebuje určitý čas na zbalení, takže nakonec ono vyjet co nejdřív znamená 9:30. Svými zavazadly jsme vyplnili zadní prostor rektorova japonského vozidla do poslední skuliny, takže ve 3 s Miriam a Přémou získáváme v celku pohodlné místo na zadních sedadlech. Jirka se svým aparátem v pohotovostní poloze usedá dopředu a v úvodních pasážích má opravdu co fotit. Ať to jsou překvapivé zlomy v krajině plné políček, pahorků, údolí a lesů, anebo zajímavosti z provozu. Povozy, motorky s 1- až 3členým obsazením, mohutně dýmající autobusy a jejich miniatury Matatu, opory zdejšího systému veřejné dopravy. Jediné místo, kde si střelbu spouští, Jirka odpustí, je čerpací stanice, zde podle místní zvyklosti s obsluhou a také s vojáky opásanými samopaly. Jak nám pak vysvětluje rektor, nejsou zde ve strážní službě, ale doprovázejí transport peněz, který na benzínku přijel převzít tržbu. To už se nacházíme ve větším městě, jak rozpoznáváme ze zpomalovacích prahů, z množství lidí podél cesty a také z rozsáhlého areálu tržišť. Nemáme zároveň příliš šancí zjistit, jak velké toto město Kapsabet je, protože cokoliv, co je stranou od silnice, nám zakrývá jednoduchá zástavba i členitá krajina. Odtud do Eldoretu je to 42 kilometrů a právě tady trénují naši běžci. Většina z olympijských vítězů pochází právě z Kapsabetu a okolí, informuje rektor, a já si jen vybavím noviny z předchozího dne, které jásavě zvěstovaly skutečnost, že triumf v londýnském maratonu je v keňských rukou a do cíle doběhla, byť v čase odpovídajícím amatérům, také prezidentova manželka, první dáma Keni. Určitým způsobem dává smysl, že běhají tak rychle. Pokud by u nás někdo trénoval na silnici 2. třídy za plného provozu, taky by asi dělal všechno proto, aby to měl za sebou.
V Kapsabetu se narodil například Reuben Kosgei, olympijský vítěz z roku 2000 ze Sydney na 3 kilometrech s překážkami. 2 olympijské medaile má také kapsabecký rodák Wilson Kipketer, který ale cenné kovy na trati 800 metrů získával pro svou novou vlast – Dánsko. Jeho krajan Bernard Lagat zase od roku 2005 reprezentuje Spojené státy americké. Stal se prvním atletem, který na mistrovství světa vyhrál na tratích 1500 metrů i 5 kilometrů. Dvě olympijské medaile vybojoval ještě v keňském dresu.
Zářící reflektory a stadiony aplaudující keňským atletům těžko mohou více kontrastovat se zaprášenou silnicí vroubenou nuznými prodejci čehokoliv. Podobnými rozdíly Eldoret vyniká. Má letiště, několik univerzit, centrum s administrativními budovami a asi 20 let starou katolickou katedrálu s architektonicky odvážným tvarem bílé věže. Stejně jako má beznadějná zákoutí bývalých továren, chatrčí na předměstí a odpadky poletující v prachu. V hustém provozu vedle sebe popojíždějí nablízkaná limuzína a polorozpadlý nákladák, když už nemluvíme o cyklistech s atrofovaným pudem sebezáchovy. Po ulici na vysokých podpatcích poklapává slečna ve slušivých šatech v davu otrhaných mladíků. Životní styl nepodobný této realitě zachycují všudy přítomné reklamní billboardy. Nechci dojet až za tmy, slevuje Pater Douglas, náš velkorysý průvodce, ze svého snu o příjezdu do Nairobi odpoledne. Na druhou stranu ho ale zpoždění snad odradí od záměru se ještě večer na otočku vrátit do semináře. Druhá zastávka naplánovaná v Eldoretu je prý nedaleko od školky. Toto neurčité označení vzdálenosti ve skutečnosti znamená asi 20 kilometrů jízdy periferií, kde si poslední nuzné okraje města podávají ruku se začínající lesnatou krajinou této náhorní plošiny. Po všem, co jsme dnes viděli, můžeme toto místo považovat za krásné na první pohled. Opravdu ale jen na první, protože pak se od líbezné scénky s pasoucími se ovečkami a rybníčkem se zurčícím přítokem přesuneme do areálu nízkých baráčků, před nimiž několik desítek dětí rukama nabírá fazole a další příslušenství skromného oběda. Skupinu běložských návštěvníků si prohlížejí s nedůvěrou, i když na svahilský pozdrav Jumbo šeptem odpoví. Ze zkušenosti víme, že se ledy začas prolomí, ale všichni na nás působí ustaraněji, než je na tomto kontinentu obvyklé. Vítám vás v našem dispenzari, Panny Marie Neposkvrněné, říká nám rázná a sympatická sestra Susan, která už od pohledu v místě požívá značné autority. Stačí naznačit a mladí muži tvořící personál spěchají splnit, oč požádala. Třeba otevřít okenice temné kanceláře, trochu silné slovo pro ten přístěnek se stolem a židlí, aby nám mohla poskytnout rozhovor o tomto místě. Úmyslně slovo dispenzery nepřekládám, slovník nabízí významy ošetřovna, lékárna, ambulatorium, výdej léků. Vše z toho se zde odehrává, ale jde o mnohem více. Zdejší lidé jsou chudí, mnoho z nich nemá stálou práci, jsou tu sirotci nebo děti, o které se rodiče nestarají. Taky tu máme velký výskyt nemoci AIDS a pořád tu jsou dozvuky těch násilností, popisuje sestra Susan, a nám je jasné, že ani velká snaha by nám příliš nepomohla najít český výraz trefně popisující činnost tohoto místa. Dárci nám umožňují pro ty děti zajistit nějaké jídlo. Pro dospělé tu máme dílny, kde se mohou naučit řemeslu. Je tady taky farma, aby se přiučili něčemu do hospodářství, popisuje Susan šíři záběru. A když je tázána na problémy a obtíže, nesnaží se lakovat realitu na růžovo. Dost se tu pije, rodiny se pak nestarají o své děti a ty pak končí u nás. Alkohol taky lidi zbavuje zábran, což vede k šíření AIDS. Když už jsme u toho, co říká na tezi rozšířenou na západě, že epidemii této nemoci v Africe napomáhá nedostatečné rozdílení kondomů obyvatelům? Někdy dostaneme ve vládní zásilce zdravotnického materiálu kondomy, omylem, protože vědí, že nám je zasílat nemají, vracíme je zpátky. Jako zdravotní sestra vím, že nejsou stoprocentně spolehlivé a ty, které se posílají sem, asi nejsou ani obzvlášť kvalitní. Ostatně my máme církevní schválení pro jejich používání manželskými páry s mnoha dětmi. Ten problém nevyřeší rozdání kondomů, to je vidět i z toho, že se nemoc dál šíří, i když jsou tady v Keni vcelku dostupné, říká přesvědčivě sestra Susan.
Podle odhadů příslušné instituce Organizace spojených národů se podíl lidí s nemocí AIDS v Keni pohybuje kolem 6%. Na začátku století šlo o zhruba 8%. Ročně na následky této choroby způsobené virem HIV zemře několik desítek tisíc lidí. Východoafrický region patří po Jižní Africe k územím s největším výskytem této nemoci. Keňská vláda podporuje některé osvětové programy a také distribuci kondomů. Podle katolické církve nelze boj proti AIDS redukovat pouze na tuto metodu při současném vynechání důrazu na sexuální zdrženlivost.
Návštěva tohoto dispenzery v Kaptagatu nedaleko Eldoretu by mohla mít svůj význam především pro ty, kdo si Afriku idealizují, anebo mají pro každý problém jednoduché vysvětlení i řešení. Zde je jasně patrné, že nelze hovořit o nějakých nevinných obětech zlého systému zavlečeného kolonialisty. Současně ale neplatí ani opačný soud, že jde o bandu líných budiš k ničemu. Realita je prostě mnohem barvitější a hůře zařaditelná do schémat viník oběť řešení. Ostatně sestra Susan tady se svými spolupracovníky nehledá, jak celou oblast vytrhnout ze zajetí chudoby a nevzdělanosti. Snaží se pomáhat konkrétním lidem tam, kde to potřebují, nemocným dát léky, dětem školní vzdělání i trošku toho žvance, opuštěným matkám přístřeší a zázemí pro pobyt s nemluvnětem, dospělým výuku v dílně a všem dohromady trochu toho vlídného slova a modlitby. Děti už překonaly bod ostychu a jejich kudrnaté hlavičky nám probíhají pod rukama. Přema rychle ze stativu snímá celou scenérii přírody a potřebných lidí, protože otec rektor, byť dávno rezignoval už i na příjezd za světla, naléhá na pokračování cesty. Provázení máváním se nevracíme do Eldoretu, prý se k hlavní silnici přiblížíme z druhé strany, aspoň nebude takový provoz. Zpočátku to vypadá, že šlo o výborný nápad, protože nerušeni svištíme velkou rychlostí půvabnou krajinou, která před námi zanedlouho otevírá další z mnoha působivých keňských údolíček. Jen výjimečně jsme bržděni nějakou vesnicí nebo s hlukem serpentin a kocháme se krajinou. Tady byl v době nepokojů zabit jeden kněz. Vrací nás Douglas do reality. Zastavili jeho auto, zjistili, že patří k druhému kmeni a na místě ho zastřelili. Popisuje na místě, které vypadá tak mírumilovně, jako by nejstrašnějším činem v historii bylo ulovení myšky dravcem. O několik kilometrů dál už krajina vyhlíží divočeji, především díky skalám, srázům a roklím, kolem kterých se vyne silnice. Ta se už ostatně začíná přizpůsobovat okolnímu terénu a začíná být jasné, že výhoda prázdné cesty musí být v Keni zákonitě něčím kompenzována. Říkali, že je tu asi kilometr horší silnice, říká ironicky Douglas po půlhodinovém poskakování, ale ani o vzdálenosti tu není spolehnutí. Opět se cestou objevuje několik vesnic z hluků několika nevábných domků, jejichž obyvatelé náš vůz bedlivě pozorují. Vůbec je tu v módě trávit odpoledne usazení na sluníčku na nějakém remízku nebo na okraji příkopu. Muzungu, vypískne nadšeně jedno z dětí a ostatním hlásí přítomnost bělochů. zde zřejmě vítaných, jak lze soudit podle rukou vesničanů zdvižených na pozdrav. Mezi políčky a kopcovitou krajinou se zalesknou dvě kolejnice zdejší úzké dráhy, na níž ani teď nevidíme vlak. Za to správně tušíme, že jsme se přiblížili hlavní silnici. Ta nás pohlcuje do svého společenství kamionů a mikrobusů Matatu. Zjišťujeme, že ještě slušný kus cesty nás dělí od Nakuru, odkud to do Nairobi pořád máme 150 kilometrů. Ještě ale není tak pozdě, sluníčko se opírá do zadního skla, za nímž jsou narovnané naše kufry, batohy a tašky. Když to dobře půjde, mohli bychom tam kolem 7. být, říkáme si mezi sebou a uklidňujeme se také tím, že tentokrát nepojedeme po vyhlídkové silnici přes velkou příkopovou propadlinu, ale po nové přímé cestě. Nebereme ovšem v potaz některé skutečnosti svědčící o tom, že to zase tak hladce nepůjde. Přes Nakuru se suneme hezky zvolna obklopeni dalšími vozidly a také dál to v hustém provozu nepostupuje rychle, byť rektor zejména při předjíždění kamionů předvádí hotové divy a taky přitom naše nervové soustavy vystavuje pořádnému náporu. Ten ještě zesílí poté, co vozidla před námi nejprve zcela zastaví a pak, když se pohneme kupředu, vidíme proč. U kraje vozovky stojí autobus s poškozeným předkem a osobní auto, jehož předek výmluvně prozrazuje, jak se potkal se silnějším vozidlem. Nejhůře to vypadá vpravo, tedy na místě řidiče, ale nemáme možnost zjišťovat, jak tragicky to skončilo. Alespoň cestující z autobusu vypadají být v pořádku, posedali na okraji úvozu a čekají, co bude dál.
Keňa přes řídkou silniční síť patří k zemím s vysokou nehodovostí. V roce 2004 vláda odsouhlasila restrikce namířené proti řidičům nájemních mikrobusů Matatu, viněných ze zvláště rizikového chování. Opatření mělo za cíl zabránit přeplňování těchto vozidel cestujícími a překračování povolené rychlosti. Mikrobusy musí být vybaveny omezovačem rychlosti a nesmí přepravovat více pasažérů, než je kapacita sedadel. Podle cestovního průvodce z roku 2007 je nadále přeprava těmito prostředky vnímána jako riziková.
Raději k něčemu veselejšímu, třeba k tomu, co nám keňská příroda vykresluje v záři zapadajícího slunce. Ozařuje vršky nad jezerem Naivasha a zajímavým světlem barví celou příkopovou propadlinu, z jejíhož dna se budeme škrábat na náhorní plošinu Nairobi. Mnoho už ale neuvidíme, rychle padá tma a naše oči se znovu musí prát s dálkovými světly protijedoucích vozů a že jich je. Proto jsem chtěl, abychom dojeli za světla, říká rektor, ale beze stopy výčitky. Cestu k Nairobi nám ukazuje měsíc, který se ve svatém týdnu předvádí v celé své kulaté nádheře. Náš postup se zrychluje, jakmile se silnice rozšiřuje o další pruh a protisměr mizí za betonovými svodidly. Ještě ale zbývá vyřešit jeden problém. Pojedeme ještě přes hodinu, ale naše těla nám dávají najevo, že si naposledy ulevila předpolednem v Eldoretu. Jirkův návrh na zastávku u nějakého šikovného křoví, tak jsme to dělali i cestou na západ, je rezolutně zamítnut. Tuším, že ne z obavy z přírody, ale z lidí. Prý to půjde jako u nás na dálnici, ovšem ne tak snadno, protože první čerpací stanice žádné zázemí nemá. Ta druhá ano, jak nás ujišťuje úslužný mladík z obsluhy. Až moc úslužný, jak zjišťuje zvláště Přéma, s nímž ten hoch usilovně konverzuje v neskrývané naději, že bude odměněn. Kulturu bakšiše tu ovšem šířit nehodláme, takže může mezi známými vyprávět o arrogantních a nepřístupných běloších. Pokud se rektor bál zvýšeného provozu v Nairobi v době našeho příjezdu, jeho posun až k 8:30 ho těchto původních starostí zbavil. Navíc Národní kancelář papežských misijních děl má šikovnou polohu v blízkosti výpadovky k severozápadu, která tu už má 3 pruhy v každém směru a podle potřeby ještě víc. Strážný zvedá závoru k parkovišti před vysokou administrativní budovou. Douglas říká, že můžeme vystoupit. Když tak učiním, abych si protáhl přesezený organismus, hned mi říká, zavři dveře, tady jsme v Nairobi. Hlavní město má opravdu velký nechvalný věhlas. Vítáme se s Mary, která nás zásobuje některými novinkami. Její šéf, otec Celestino, už opustil nemocnici, následky zranění mu však nedovolují příliš vycházet, a tak ho někdy v příštích dnech navštívíme. Zítra nás čekají 2 mše svaté, misa chrysmatis v katedrále a slavnost poslední večeře páně v jedné farnosti na předměstí. Teď po krátké jízdě brzdíme u dalšího strážního stanoviště, jsme vpuštěni do domu v péči řeholních sester, který si nezadá s vybavením slušného penzionu. Navíc je tu jen síť nad postelí a dlouhá čekací doba na teplou vodu. Jako lidé už poněkud zotročeni svou technikou skoro víc než chutnou večeři vítáme dostupné připojení na internet, které nám dovolí podat další zprávu rozhlasovým posluchačům i návštěvníkům webových stránek. Z venkova jsme se vrátili v pořádku a těšíme se na přicházející klíčové dny křesťanského roku v Nairobi.
Příští díl cestovního deníku Filipa Braindla popíše, jak členové misijní a dokumentační výpravy prožili Zelený čtvrtek. Dozvíte se například, s kým mohli pohovořit česky a jakým dárkem způsobili v předměstské farnosti největší radost.